Gjus në eruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Presidenti Obama apelon për frymë të unitetit kombëtar pas vrasjes Bin Ladenit. Senatori Carl Levin sinjalizon tërheqjen e forcave amerikane nga Afganistani gjatë verës. Ferit Agani thot se sistemi shëndetësor në Kosovës plotësisht i degraduar. Prej sot dhe deri më 8 maj në Prishtinë do të mbahet panajiri ndërkombëtar i librit. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Presidenti Amerikan Barack Obama u ka bërë thirrje e ligjvënësve që të vazhdojnë frymën e unitetit kombëtar pas vrasjes së Osama Bin Ladenit. Në një darkë për liderët e Kongresit mbrëm vonë, Presidenti Obama tha se vendi po e përjeton të njëjtin lloj të bashkimit që kishte ndodhur pas ulmeve terroriste më 11 shtator 2001.
You know, I think we experienced the same sense of unity.
Mendoj se ne përjetuam ndjenjën e njëjtë unitetit që mbi zotrojmë 11 shtator. Ne u përkujtuam prapë se ekziston krenaria për atë që ky vend qëndron dhe çka mund të arrihet nëse shkojmë më thellë, sesa është partia, shumë më thellë se në politikë, tha Barack Obama. Nga ana tjetër, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar nga shtetet që të intensifikojnë përpjekjet për ta luftuar terrorizmin dhe i ka përkujtuar sulmet e liga terroriste të kryera nga rrjeti e Al-Qaida në gjithë botën. Kina tha se vrasja Bin Ladenit është ngjarje madhore në luftën kundër terrorizmit ndërkombëtar. Presidenti Pakistanit Asif Ali Zardari tha se vrasja Osama Bin Ladenit nga forcat e Shteteve të Bashkuara nuk ishte operacion i përbashkët me Pakistanin. Në një shkrim të përditshëm në Washington Post, Zoti Zardari po ashtu thekson se vend ndodhja e liderit Al-Qaidës nuk ishte e njohur për autoritetet e Pakistanit. Më tutje, presidenti pakistanez shkruan se megjithse ky nuk ishte operacion i përbashkët, një dekadë bashkëpunimi dhe partneritetit ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Pakistanit ka çuar në eliminimin e Osama Bin Ladenit, që ishte kërcënim i vazhdueshëm për botën e civilizuar. Kryesuesi i Komitetit të Shërbimeve të Armatosura të Senatit të Shteteve të Bashkuara, Carl Levin, beson se presidenti Barack Obama është i prirur ka një reduktim i fuqishëm i trupave amerikane në Afganistan këtë verë. Duke u shprehur lidhur me planet e Zotit Obama për fillimin e tërheqjes gjatë këtij korriku, të disa prej afro 100,000 ushtarëve amerikan në Afganistan, ai tha se beson se tërheqja do të jetë e fuqishme në çdo rast. Zoti Levin po ashtu beson se kjo tërheqje e fuqishme do të përforcohet nga zhvillimet, duke pasur parasysh vrasjen e liderit të Al-Qaidës Bin Laden nga forcat amerikane në Pakistan. Raportohet se forcat lojale ndaj regjimit të Muammar Gaddafit në Libi po i shtojnë sulmet kundër pozicioneve të kryengritësve në rajonin malet perëndimore të këtij vendi. Një zëdhënës i kryengritësve i tha agjencisë Reuters se së paku 10 raketa e kishin marrë në shënjestër qytetin Zintan mbrëm vonë. Qyteti berber në këtë rajon afër kufirit me Tunizin ishte goditur nga forcat qeveritare pasi i ishte bashkuar kryengritjes, e cila ka shpërthyer para 2 muajsh. Refugjatët thonë se qytetet në rajonin e izoluar janë afër gjendjes së urisë. Më tutje, në pjesën lindore të Libis, një zëdhënës i kryengritësve në qytetin e rrethuar bregdetar Misrata tha se dje ka pasur luftime afër aeroportit të qytetit. Ekipet e kërkimit nga Franca kanë gjetur edhe kutinë e dytë të zezë të aeroplanit Air France, që ishte përplasur në Oqeanin Atlantik në vitin 2009, derisa fluturonte nga Rio de Janeiro për në Paris, me ç'rast kishin humbur jetën të 228 njerëzit në aeroplan. Hetuesit shpresojnë se kutitë e zeza do të ndihmojnë në zbulimin e shkaqeve të rrëzimit të aeroplanit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Nga faqet e shtypit kemi lequar një editorial të gazetes Washington Post me titullin Pasojat e mundshme të goditjes Bin Ladenit. Editoriali pohon se postjerash tashë pas vrasjes kryeterroristit të Al-Qaedës mund të aktualizohen kërkesat në Kongres për tërheqje ushtarake nga Afganistani. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbana Vedishiqi.
Ekzistojnë disa arsye për të festuar vdekjen e Osama Bin Ladenit gjatë operacionit të othequr nga forcat speciale amerikane. Al-Qaida ka humbur themeluesin dhe simbolin, për të mos thënë edhe komandantin operacional, shkruan në numrin e sotëm me përditshmja Washington Post. Gazeta shkruan se autori i sulmeve të 11 shtatorit 2001 më në fund është zënë nga drejtësia. Mbi të gjitha, bota ka qenë dëshmitare një shfaqje të frikshme të mundësive që kanë forcat amerikane ushtarake dhe ato të zbulimit. Presidenti Obama, i cili ka ndjekur nga afër përgatitjet për këtë operacion, me të drejtë ka marrë merita nga të gjitha palët në Washington. Operacioni ka ofruar një mundësi të rrallë të një festë të përbashkët në Amerikën e Ndarë, shkruan gazeta. Por rëndësia praktike e këtij sulmi mund të mos përshtatet me karakteristikat politike dhe morale të tij. Në fakt, operacioni Bin Laden mund të thellojë edhe më shumë disa nga problemet me të cilat Shtetet e Bashkuara përballen me Azinë Jugore 10 vjet pas 11 shtatorit. Së pari, shkruan Washington Post, nuk është e qartë se deri në çmas operacionet e Al-Qaidas do të ndikohen nga humbja e liderit. Nëse Bin Ladeni nuk ka qenë drejt për së drejti i përfshirë në planifikimin dhe ekzekutimin e operacioneve terroriste, ai mund të ketë vlerë për Al-Qaidën i gjalla po i vdekur. Siç mund të dëshmojnë ndjekësit e Che Guevara apo të Leon Trockit, militantët e vdekur mund të vazhdojnë të frymëzojnë veçanërisht nëse vdesin në duart e armiqve të tyre. Ndonse e dërmuar nga operacionet kundër terrorizmit, rrjeti Al-Qaida mbetet një organizatë frikshme me qindra pjesëtar në Pakistan dhe përfaqësi autonome në Jemen, Afrikë të Veriut dhe Evropë. Al-Qaida mund të jetë në frymën më të rrezikshme në javët dhe muajt e ardhshëm, atëherë kur ka gjasë të bëjë përpjekje të akmerit për vdekjen e themeluesit të saj. Suksesi i së dielës gjithashtu mund të ketë kundër efekt nëse e nxit administratën amerikane apo Kongresin për një tërheqje të shpejtë nga Afganistani, shkruan gazeta. Disa do thonë se synimi i misionit në Afganistan, mposhtja e Al-Qaidas, është përmbushur, por Al-Qaida nuk është kërcënimi vetëm në Afganistan, duke qenë se ekziston edhe lëvizje talebane, të cilat do të mund të marrin kontrollin në Afganistan, në Pakistan apo në të dyja vendet. Dhe në fund, faktet që po publikohen për lokacionin ku ka qëndruar Bin Laden i flasin për një sfidë komplekse në Pakistan. Ekspertët mbi këtë vend thonë se është e vështirë të dihet nëse ushtria kishte njohuri për vend strehimin e Bin Ladenit. Në anën tjetër, autoritetet pakistaneze publikisht janë pajtuar me operacionin e kryer nga forcat e huaja mu në zemrën e këtij shteti, duke mos ditur gjë më parë për vetë operacionin. Por mundësia e bashkëpunimit të Pakistanit me fshehjen e Bin Ladenit nuk mund të përjashtohet dhe as të futet në çelim, shkruan në fund e përditshmja Washington Post.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thot se sistemi i shëndetësisë është plotësisht i degraduar në Kosovë dhe kjo paraqet një nga sfidat më serioze për të. Në intervistën për programin tonë, ai thekson se megjithëse financimi është shumë i ulët, shërbimet shëndetësore janë shumë të mira se sa që shteti investon në to. Me ministrin e shëndetësisë Ferid Agani ka biseduar korrespondentja jonë në Prishtinë Ariana Kasapulli.
Zoti Agani, jeni duke u dhëquar një tikaster për të cilin është thënë se vuan nga shumë probleme. Cilat do të ishin sfidat më serioze për ju?
Po, me vërtet është një dikaster i cili brenda tij ka probleme të grumbulluara me vitet e tëra dhe sfidat janë të shumta dhe nuk janë të thjeshta. Pra janë sfida mjaft komplekse dhe praktikisht kudo që të prekim në sektorin e shëndetësisë, shohim mungesa enorme, duke filluar nga Ministria e Shëndetësisë, organet e Ministrisë së Shëndetësisë e deri te sistemi shëndetësor si i tillë me mungesat jashtëzakonshme, një sistem i cili është jashtë kohës, një sistem i cili është plotësisht i degraduar në përbërjen e tij, një sistem i cili e ka degeneruar dinitetin e punëtorëve shëndetësor dhe të pacientëve, një sistem shëndetësor i cili është shumë ulët i financuar, i cili gjeneron shërbime shëndetësore shumë më të mira se sa që shteti investon në to, dhe për çka duhet lavduar shumicën e madhe të punëtorëve shëndetësor, të cilët me ndërtet përkundër gjitha vështirësive me cilat ballafaqohen, e që janë të shkaktuara siç thash si nivelin qendror të Ministrisë së Shëndetësisë, ashtu edhe me dobësi të ndryshme sistemore dhe menaxheriale, megjithatë po arrijnë që të ofrojnë shërbime shëndetësore sado, kudo, cilësore.
Si mendoni të realizoni reformat aq shumë të përmendura në sektorin e shëndetësisë?
Fillimisht duke shtruar rrugën e një kornize të qartë legjislative, pra duke ndryshuar ligjet sistemore, duke nxjerr ligjin e ri të shëndetësisë, ligjin e ri të sigurimeve shëndetësore dhe ligjin e ri të barnave dhe produkteve dhe pajisjeve medicinale. Pra, duke i miratu këto ligje, ne do të shtrojmë një proces i cili unë shpresoj do të jetë reformues, do të ndryshoj raportet ekzistuese brenda sektorit shëndetësisë, do të ndryshoj pozitën e institucioneve shëndetësore, do të ndryshoj pozitën e tyre nga institucionet të cilat harxojnë buxhet, pra në mënyrë pasive vetëm e harxojnë buxhetin që ja u jep Ministria e Shëndetësisë, në institucione të cilat do të fitojnë të ardhurat, do të gjenerojnë të ardhurat dhe me këto të ardhura plusuese do të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Keni thënë gjithashtu se reformat varen edhe nga sigurimet shëndetësore, siç edhe i përmendët. Domethënë sa ka buxhet për një gjë të tillë, duke qenë se mungesa mjeteve financiare është përmend gjithmonë si arsye e mosrealizimit të ligjit për sigurime shëndetësore.
Sistemi sigurimeve shëndetësore në Kosovë funksionon në një pjesë, pra funksionon në pjesën e sigurimeve private shëndetësore dhe ato që 3-4 vitet e fundit. Dhe kjo flet për atë se ekziston mundësia që në Kosovë të ekzistojë një sistem publik i sigurimeve shëndetësore dhe ne do ta themelojmë. Ky sistem do të fillojë të funksionojë që nga janari vitit të ardhshëm, do të përmirësojë gjendjen financiare të sektorit të shëndetësisë.
Intervistën me ministrin e shëndetësisë Ferid Agani në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Prej sot deri më 8 maj në Prishtinë do të mbahet panajiri i parë ndërkombëtar i librit organizuar nga Unioni i Botuesve të Kosovës. Drejtuesi i këtij unioni, Bexhet Bici, thotë se në panajir marrin pjesë rreth 100 shtëpi botuese shqiptare dhe të huaja. Megjithatë, shitësit e librave dhe disa qytetarë vlerësojnë se interesimi për librin në Kosovë po shënon rënje. Kronike Bekim Bislimit.
Bexhet Bici, drejtuesi i Unionit të Botuesve të Kosovës, thot se ideja për organizimin e një panajiri ndërkombëtar të librit ka ekzistuar që më parë dhe këtë ide tashmë po e realizon Unioni që ai drejton.
Janë parasit shtëpi botuese nga Anglia, nga Gjermania dhe nga Turqia. Pjesa dërmuese janë nga Shqipëria. Përpos dy sallave të zakonshme ku mbahet panajiri, këtë vit e kemi planifikuar dhe platoja para sallës të kuqe. Në pallatin një skulptor.
Ndryshe, Bici sqaron se panajiri ndërkombëtar i librit në Prishtinë nuk është vazhdimsi e të ashtu quajturit panajiri i librit shqip, të cilin në 10 vitet e fundit e kishte organizuar shoqata e botuesve të Kosovës. Megjithatë, ai pret që në këtë panajir të ketë numër të mjaftueshëm të botimeve të reja krahasuar me një vit më parë në panajirin e librit shqip.
Nëse fillojmë me radhë, bie se të jetë panajiri i parë ndërkombëtar i librit Prishtina 2019. Është pak sa ndryshim për të mos gjetur pretekst se po e prishim traditën në një panajiri të cilin e ka bërë më herët shoqata e botuesve të Kosovës. Nëse nisin shtëpi botuese mesatarisht i nxjerr nga 10 tituj në vit, po supozojmë nga 10 tituj se ka shtëpi botuese më shumë e më pak, vetëm spaku 1000 tituj duhet të jenë 3 ngrasëm prej vitit kaluar deri tani. Risi të tjera do të ketë promovime më shumë se çdo vit. Do të ketë edhe pjesëmarrës shkrimtarë të ndryshëm nga hapësira gjithshqiptare.
Në panajirin ndërkombëtar të librit, sipas Bici, do të përfshihen të gjitha shtëpitë botuese të cilat kanë shfaqur interesimin për të marrë pjesë, përfshirë këtu edhe shitësit ambulant të librave. Por këta të fundit kanë mendime të ndryshme lidhur me pjesëmarrjen në këtë panajir. Mirsad Krasniqi, shitës ambulant i librave në Prishtinë, thotë se nuk shën ndonjë leverdi nga pjesëmarrja në panajir të librit.
Jo, nuk do të marr pjesë. Në këtë panajir sigurisht, jo sigurisht. Po nuk shon ndonjë interes, do thotë interesimi ka ra shumë për librin, po faktikisht është koha e keqe për librin. Si vetë të ketë shumë pak shitje se vitin e kaluar, sepse gjithmonë kështu po ndodh, domthonë secili vit faktikisht po bën shitje, sepse është varfëruar popullata.
Por ndryshe mendon Liridon me Gjuani, po ashtu shitës ambulant i librave.
Ftesa na u ka bërë para prakisht, na e kna pranu ftesën, domthonë morën pjesë këtë panajër, pse jo? Po është shans, domthonë e ka panajrat, domthonë atë karakteristikën vetvete, panajër mundson me ble librat me 1% më të lirë.
Në anën tjetër ata që i lexojnë librat thonë se do ta vizitojnë panajirin, por sipas vlerësimeve të tyre, interesimi për librin në përgjithësi ka shënuar rënje. Jeton Karpuzi thotë se do të kërkojë vetëm librat e domosdoshëm për të.
Do të shkojë, mirë po, do të shikoj për libra që i përkasin profesionit.
Gjashëm thotë edhe Skënder Musa, por ai vlerëson se janë dy faktorë që kanë ndikuar në rënjen e interesimit për librin.
Më intereson për botimet e reja, sa i përket letërsisë, filozofisë, drejtësisë, vendore dhe ndërkombëtare. Po interesimi për librin kohët fundit duket se ka rënë. Në siguri ka bëhet vetëm edhe interneti, po dhe shmime të shtrajta të librave, po pjesë së mire intelektualve dhe s'ka mundësi më li.
Si do qoftë, panajiri ndërkombëtar i librit në Prishtinë do të jeti hapur deri më 8 maj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Presidenti Obama apelon për frymë të unitetit kombëtar pas vrasjes e Bin Ladenit. Senatori Carl Levin sinjalizon tërheqjen e forcave amerikane nga Afganistani gjatë verës. Ferid Agani thotë se sistemi shëndetësor në Kosovë është plotësisht i degraduar. Kaq në këtë edicion nga Praga, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshin.